ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องเจตวรรณสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไปเชตวันคราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตวันก่อนด้านนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีป่วยหนักพระเจ้าก็ส่งพระสารีบุตรให้ไปเยี่ยมคือตามปกติแล้วท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านรักพระพุทธเจ้าเคารพเทิดทูนจนกลายเป็นการทนุถนอมคือไม่กล้าถามปัญหาไม่กล้าขอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเราเห็นว่าพระเจ้านั้นเป็นกษัตริย์ที่ละเอียดอ่อนเป็นพระพุทธเจ้าที่ละเอียดอ่อนการพระเจ้าแสดงธรรมะแก่ท่านแล้วจะเหน็ดเหนื่อยเลยก็ไม่กล้าถามปัญหาพระเจ้าเห็นว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นเป็นการรักษาพระองค์เป็นการทนุถนอมพระองค์ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องพระองค์เกิดมาก็เพื่อทำงานนี้อยู่แล้วจากการที่ท่านไม่กล้าถามปัญหาก็ทำให้พระเจ้าเทศทุกครั้งคือพบกับท่านก็เทศทุกครั้งก็ประรบธรรมะให้ฟังทุกครั้งแต่ธรรมะที่เทศที่แสดงเนี่ยมันคล้ายๆกับที่แสดงแก่พระเจ้าประเสริฐที่กุศลคือเป็นธรรมะระดับศีลธรรมจัญญาเป็นระดับของผู้ครองเรือนอย่างสูงสุดๆเนี่ยคือกุศลกับบทสิทธิ์ตอนนั้นจะเป็นพูดเรื่องธรรมดาเป็นวิถีเรียกว่าวิถีสังคมนะธรรมะระดับวิถีสังคมไม่ได้พูดถึงระดับของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่พูดจะถามว่าทำไมไม่พูดอันนี้ก็คือเหตุผลของพุทธเจ้าที่ว่าแสดงธรรมะตามพื้นเพจริตตริยาสัยของคนคือคนก็มีความพร้อมจะเรียนรู้จะฟังจะปฏิบัติธรรมะได้ระดับใดเนี่ยก็จะทรงแสดงระดับนั้นคือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ทรงรู้ว่ามันก็แค่นี้แหละคือเป็นแค่ประโสดาบันนี่นะแต่ปัญหาสำคัญว่าต้องค่อยเป็นการรอคอยโอกาสเวลาอยู่ด้วยที่จะสร้างจุดประทับใจให้แก่ท่านเพราะฉะนั้นพอท่านป่วยหนักขึ้นมาพระเจ้าก็ส่งพระสารีบุตรให้ไปเยี่ยมแล้วก็คุยกันนะคุยกันเรื่องป่วยก็ประรบอาการของโรคที่กำลังเสียดแทงอาการมันเป็นยังไงมันปวดตรงไหนอะไรพระสารีบุตรก็ประรบตรงนั้นเป็นการพูดในแนวของความไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนของร่างกายโดยเฉพาะอย่างนี้คือสอนจากตัวเวทนาคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากโรคเสียดแทงแล้วก็มองที่ดูที่ตัวเวทนาก็ให้ก็ที่จริงก็คือแนวเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองแล้วก็อธิบายธรรมะออกไปวิจิตพิสดารอธิบายเรื่องวิปัสสนาญาณวิปัสสนาปัญญาไปวิจิตพิสดารท่านก็ลืมป่วยลืมเจ็บมันเกิดธรรมปีติเกิดปีติในธรรมขึ้นมาก็ลืมเจ็บแล้วก็ขณะที่ท่านอยู่ด้วยปีตินั่นนะพระสารีบุตรก็ลากลับสารีบุตรกลับไม่ทันถึงพระเชตวันท่านก็ตายแล้วท่านบอกว่าประดุจตรัสแล้วตื่นขึ้นณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ตรวจดูทิพยสมบัติของตนเองก็เมาลานนะแต่ใจของท่านเองที่จริงท่านผูกพันอยู่กับพระพุทธเจ้าอยากจะเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ตายซะก่อนก็เลยไม่สนใจใจดีต่อทิพยสมบัติอะไรก็กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามากลางคืนก็แบบเทวดาที่มาเฝ้ากลางคืนเ ือปัญหาตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจับประเด็นนะฮะเมื่อวานเนี่ยก็มีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรก็มาคุยไปเจอกันก็คุยแต่ธรรมะกันตอนนั้นเองคุยเรื่องค่อนข้างลึกๆเป็นการศึกษาสนใจธรรมะเราก็มองถึงปัญหาว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นมันทำไมมันเป็นเรื่องของขัดแย้งกันแล้วทำไมตรงนั้นจึงอธิบายอย่างนั้นอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มาประรบถึงว่าสังคมพุทธเราเนี่ยศึกษาธรรมะแบบใช้เชื่อเป็นหลักคือเขาว่ายังไงก็เชื่อเรื่อยๆไม่ได้มีการวิเคราะห์ไม่ได้มีการตรวจสอบไม่ได้มองในแนวโดยเฉพาะอย่างนี้คือแนวที่ว่าเวลาสถานที่นะฮะเวลาสถานที่บุคคลการกระทำมันรวมกันในจุดนั้นเพราะถ้าเราไปมองตรงนี้ให้เกิดความเข้าใจแล้วเราจะไม่ไปสร้างเรื่องมันวุ่นๆเยอะที่สร้างกันเนี่ยมีการอธิบายมานานที่จริงมาเคยอ่านตั้งแต่เป็นเนตรเนี่ยนะแต่เราก็จับประเด็นไม่ได้เหมือนกันเราก็ฟังไปงั้นแต่ไม่เคยติดใจอะไรเท่าไหร่ก็มีการอธิบายก็นักวิชาการสมัยใหม่บอกว่าเทวดาที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่เทวดาหรอกเป็นพวกพระราชามหากษัตริย์นั่นเองกลางวันท่านไม่ว่างราชกิจตกเที่ยงคืนท่านก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เทวดาในสวงสวรรค์คือลักษณะการเฝ้าของเทวดามันไม่เหมือนการเฝ้าของคนนั่นคืออย่างหนึ่งว่าเทวดามันไม่ได้เฝ้าเหมือนคนและอีกอย่างหนึ่งก็เวลานะเวลากับสถานภาพของคนคือเราต้องตรวจสอบประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยเนี่ยว่าประวัติศาสตร์ในยุคสมัยตรงนั้นเนี่ยพระราชามหากษัตริย์ออกจากวังกลางคืนไม่ได้ระบบตัวอย่างพระมหากษัตริย์สำคัญพระเจ้าพิมพิสารออกไปอาบน้ำที่ตะโพธารามแล้วก็เลยเวลาปิดประตูเมืองก็ปิดท่านเข้าเมืองไม่ได้พระมหากษัตริย์นะเข้าวังตัวเองไม่ได้นะนั่นคือบ้านเมืองว่าปิดแล้วก็คนในไม่ออกคนนอกไม่เข้าสำนวนคนในไม่ออกคนนอกไม่เข้าเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่โบราณแล้วท่านก็ต้องไปอาศัยบ้านของชาวบ้านตลอดทั้งคืนพระเจ้าปเสนที่โกศลหนีการกบฏของวิฑูรภะหนีจากสาวัตถีมาเฝ้ามาหาหลานชายคือพระเจ้าชาติสู่ตอนนั้นพระเจ้าพิมพิสารที่วงกตแล้วเข้าเมืองไม่ได้ก็ปิดประตูกลางคืนวันที่จริงเข้าไม่ได้ออกไม่ได้ในธรรมชาติก็ห้ามเข้าห้ามออกถ้ากลางคืนแล้วเนี่ยห้ามเข้าไม่ออกแล้วก็มีเรื่องเยอะที่ห้ามเข้าห้ามออกปอกขาเกวียนไม่ใช่คนตัดฟืนที่เอาลูกไปทิ้งไว้ที่ป่าชาได้เคยเล่าให้ฟังนะคือแกตามโคของแกไปแล้วตอนจะออกมันออกไม่ได้ประตูเมืองมันปิดเลยก็ต้องอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองลูกชายก็นอนกลัวผีอยู่คนเดียวที่ป่าช้านี่คือว่าเหตุการณ์และการเฝ้าเนี่ยการเฝ้าก็เรียกว่ายังพระเชตวันทั้งปวงให้สว่างไสวด้วยรัศมีแห่งตนรัศมีแห่งตนไม่ใช่รัศมีแห่งไฟเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็ยืนอยู่ในที่ส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลถามปัญหาหรืออะไรต่ออะไรก็ตามสั้นๆนะฮะแต่เสร็จแล้วก็อนุโมทนาเช่นชมยินดีถวายบังคมไม่ได้นั่งนะฮะไม่ได้นั่งแล้วก็ตัดเถวันดาทายิอันตรายไปจากที่นั้นอันตรธานไปจากที่นั้นพระกลางเฝ้าเนี่ยก็บอกแบบคู่แขนข้าวเหยียดแขนออกมันมาเร็วไปเร็วไม่จะมาไปแบบคนนะฮะแล้วพุทธกิจของพุทธเจ้าที่จริงก็คนละตอนกันอัทธรัตเตเดพปันหานังตอนเที่ยงคืนเนี่ยตอบปัญหาแก่เทวดาตอนเย็นเนี่ยแสดงธรรมแก่พระราชาแก่ชาวบ้านเห็นไหมฮะมันคนละตอนกันหมดเลยคนละเรื่องกันหมดเลยเ ราะฉะนั้นถ้าเรามองเราอย่าไปวุ่นกับท่านนะฮะหมายความว่าท่านว่าไว้ยังไงก็คืออย่างนั้นแหละแล้วเราจะไม่สับสนแล้วหนังสือเรื่องราวต่างๆจะไม่ตีกันเองเพราะของท่านไม่ตีกันเองนะฮะที่ตีกันนี่เราไปยุ่งเองนะเราไปยุ่งกับท่านไปจับวางไปเคลื่อนที่ของท่านเลยยุ่งหนูดเลยและเวลานี้ก็สูญสูญเสียเวลาในการตกเฉียงความขัดแย้งต่างๆทั้งที่ท่านเองไม่ได้แสดงอะไรให้เกิดความขัดแย้งเอาไว้วังการเฝ้าของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมันมีลักษณะหลายองค์นะฮะถ้าเราพบว่าอย่างมัทธกุตลีเทพบุตรก็เหมือนกันไปได้ที่พยสมบัติเข้ามามันตื่นเต้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเรามันเกิดสวรรค์ได้ยังไงก็ไม่ได้ทำความดีอะไรก็เพียงแต่ทำใจเริ่มใสในพระพุทธเจ้าตอนนี้แต่ก็สำนึกคุณพระพุทธเจ้าก็รีบมาเฝ้าพระพุทธเจ้านางราชธิดาไปบังเกิดบนสวรรค์ทั้งที่เป็นหญิงยากจนเกิดในสวรรค์ได้ทำใจเริ่มใสมันเกิดแล้วก็รีบกลับมารีบกลับมาแสดงความสำนึกคุณของพระมหากัสสปะเป็นต้นท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีมาเฝ้าความโดยนัยยะดังที่กล่าวแล้วนั่นเองก็ถวายบังคมพระพุทธเจ้าว่าพระเชตวันนั้นเป็นที่เสด็จประทับอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระธรรมชาติพระธรรมราชาและเป็นที่อาศัยอยู่ของหมู่ฤาษีทั้งหลายทำให้ข้าพระองค์มีความปิติโสมนัสชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะเป็นผู้สร้างวัดนะฮะก็วัดเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมราชาคำว่าธรรมราชานั้นเป็นคำที่คนอื่นเรียกนะไม่ใช่พระเจ้าเรียกก็ว่าพระธรรมราชาในที่นี้คือเป็นเจ้าแห่งธรรมะเป็นผู้เป็นใหญ่ด้วยธรรมะหรือเป็นใหญ่ในธรรมะแล้วก็เหนือกว่าคนอื่นในเรื่องของธรรมะไม่ใช่เหนือไปทุกๆเรื่องนะไม่ใช่เหนือทุกๆเรื่องเหนือในด้านของธรรมะโดยเฉพาะยิ่งคือเหนือในด้านพระคุณพระเจ้าเป็นธรรมราชาคือเป็นเจ้าแห่งธรรมเป็นผู้ค้นคว้าเป็นผู้พบธรรมะเหล่านั้นแต่การมององค์กรพุทธบริษัทเป็นรูปของบ้านเมืองอ่ะนะฮะเป็นบ้านเมืองพระพุทธเจ้าก็เหมือนพระคือเรียกว่าศาสนจักรพูดแบบศาสนจักรมันก็มีอาณาจักรก็มีศาสนจักรพระเจ้าเป็นธรรมราชาพระสารีบุตรก็เป็นธรรมเสนาบดีนะฮะพระโมคคัลลานะก็เป็นแม่ทัพอะไรเนี่ยมันก็ทำงานในด้านของการเผยแผ่ธรรมะแต่กลายเป็นกองทัพธรรมนะเราก็มีการเรียกว่ากองทัพธรรมกองทัพธรรมเสด็จไปในที่ใดก็ไปแก้ไขปัญหาต่างๆสภาพจิตปัญหาความงมงายความไร้เหตุผลต่างๆมันก็ทำงานในคนละเรื่องกองทัพข้างนอกมันก็ต่อสู้กับศัตรูปราบปรามข้าศึกศัตรูกองทัพข้างในก็กองทัพทางศาสนาก็ต่อสู้กับอำนาจของความชั่วอำนาจของกิเลสทั้งหลายเป็นที่อยู่ของหมู่ฤาษีเป็นภาษาที่ค่อนข้างแปลกคือฤาษีนี่ที่จริงเป็นภาพรวมฤาษีเป็นนักบวชประเภทก็เรียกประเภทสัมมาทิฏฐิคือนักบวชสมัยนั้นมันมีสองประเภทประเภทหนึ่งเป็นวิชชาทิฏฐิประเภทหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิไม่จำเป็นจะต้องเป็นพุทธนะไม่ใช่ว่าต้องพุทธเท่านั้นจึงสัมมาทิฏฐิที่จริงศาสนาไหนก็ได้เดี๋ยวก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในระดับของเขานะฮะเพราะคำว่าหมู่ฤาษีเนี่ยบางครั้งบางคราวเราก็หมายต้องๆคือหมายถึงนักบวชนอกศาสนาเช่นพระเจ้ารับสั่งแก่ท่านอุรุเวลกัสสปะตอนที่เสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารก็พูดถึงหมู่ฤาษีผู้ผอมด้วยกำลังแห่งพรตหมายความทรมานร่างกายอดอาหารทรมานร่างกายย่างกิเลสจนได้ผายผอมก็เรียกว่าฤาษีเหมือนกันในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์หมายถึงพระญาบุคคลเรื่องคำเนี่ยคำธรรมะในทางศาสนาเนี่ยมันมีความสำคัญว่าปัญหาวางอยู่ที่ไหนหรือเราต้องดูวางอยู่ที่ไหนด้วยนะฮะไม่ใช่นึกพอเห็นปั๊บเราจะพูดอย่างนั้นปุ๊บก็ไม่ใช่ความเข้มข้นเนี่ยต่างกันแต่ถ้าเราดูแล้วมันจะเหมือนกับต้นไม้นะโยมมันเหมือนกับต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยสมมติว่าต้นมะขามเนี่ยต้นเล็กต้นน้อยก็คือต้นมะขามมาแหละคือต้นมะขามนั่นแหละแต่ว่าไอ้คุณประโยชน์มันต่างกัน นะต้นมะขามขนาดใหญ่ที่มีออกดอกออกใบออกยอดออกผลมันก็มีประโยชน์มากนะจะเอาตรงไหนแกไปใช้มันก็ได้ประโยชน์เยอะแต่มะขามเล็กๆจริงๆก็คือมะขามแต่ว่ามันให้ประโยชน์ได้น้อยเพราะฉะนั้นธรรมะเองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันอาจจะใช้ชื่อต่างกันหรือว่าชื่อเหมือนกันแต่ว่าความเข้มข้นต่างกันธรรมะขนาดนี้เรียกขนาดนี้ก็พอแล้วนะชาวบ้านสัจจะแบบชาวบ้านเนี่ยขอให้ความซื่อตรงก็พอแล้วอย่าโกหกเยอะแล้วนะก็ดีเยอะแล้วนะฮะขออย่าโกหกให้มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงก็พอแล้วแต่สัจจะระดับพระระดับที่จะนั่งสมาธิสัจจะขนาดนั้นใช้งานไม่ได้สัจจะขนาดนั้นต้องมีรูปสัตยาธิฐานด้วยว่านั่งสมาธิแล้วเนี่ยเอากี่ชั่วโมงอ่ะกี่นาทีอ่ะมันต้องนั่งให้ได้เท่านั้นนั่งได้แต่นั้นแล้วไม่รู้จะปวดจะเมื่อยยังไงก็ช่างถ้ายังไม่เต็มตามสัตยาธิฐานของเราเราไม่ลุกอ่ะมันจะปวดจะเมื่อยจะชาไปหมดต้องมาถึงสะเอวหมดเลยโดยไม่รู้ตัวก็ช่างมันแต่ว่าเรารักษาสัจจะตรงนั้นนั่นเป็นการต่อสู้อีกระดับหนึ่งเป็นการต่อสู้อีกระดับหนึ่งสัจจะเหมือนกันแต่ว่าความเข้มข้นมันต่างกันเพราะฉะนั้นพลังกายพลังใจเองก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งบางครั้งบางคราวเราก็ปฏิบัติร่วมไปเมื่อวานไปอบรมข้าราชการอนุสาสนาจารย์กับราชทัณฑ์ทั่วประเทศนะก็มาประชุมที่พุทธมณฑลก็ต้องมีเบรกเป็นที่ชาวบ้านต้องเบรกกินด้วยเลยชั่วโมงกินทีชั่วโมงกินทีอะไรก็ไม่รู้หรือไม่เบรกให้มันหรอกเราไม่ต้องเบรกหรอกฉันแก่กว่าพวกคุณทั้งหมดในทั้งห้องเราตอนนี้อายุ63แล้วขู่เพื่อนได้เรื่อยเลยคือส่วนมากข้าราชการอ่อนกว่าเราทั้งนั้นนะเราก็บอกว่านี่ฝึกขันติฝึกอธิษฐานฝึกวิริยะสร้างบารมีขันติความอดทนวิริยะความเพียรอธิษฐานจิตใจที่หนักแน่นมันคงฝึกให้ได้แล้วก็ฝึกได้นะก็ฝึกได้ก็ทำได้นี่ก็คือปริมาณธรรมะที่เราต้องใช้เพิ่มขึ้นใช้เพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าอะไรก็ต้องดื่มต้องกินอยู่เรื่อยๆมันต้องอดกลั้นอดทนมันฝึกธรรมะไปพวกฤาษีเนี่ยมันเป็นการฝึกความอดทนถึงจุดสุดมีความอดกลั้นความอดทนก็สู้ชีวิตมาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาเรียกว่าฤาษีบางทีเราเรียกว่าพราหมณ์นะฮะได้เจอว่าเรียกพราหมณ์ก็มีหรือเจ้าเรียกว่าพราหมณ์ก็มีนะฮะเรียกว่าพราหมณ์ก็มีเรียกว่าฤาษีก็มีบางทีก็เรียกนักพรตนักบวชก็มีนะฮะก็แล้วแต่ว่านัยยะความหมายที่ท่านใช้ประการต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าก่อนท่านดับจิตจิตมันเหนียวอยู่ที่ภาษาดิบุตรจิตจริงๆท่านจิตอยู่เหนียวอยู่ที่ภาษาดิบุตรประทับใจในธรรมะของพระสารีบุตรเพราะท่านตายไปด้วยความซาบซึ้งดื่มด่ำในธรรมะแล้วก็ท่านทำให้มองเห็นคือท่านอยู่ในท่ามกลางแวดวงของสภาพแวดล้อมที่ถือชนชั้นวรรณะนะเราจะเห็นว่าความคิดเนี่ยมันก็มาจากฐานในการตัดสินวินิจฉัยด้วยเพราะสภาพแวดล้อมอย่างเนี้ยแล้วก็นั้นมีการต่อสู้มีการอธิบายกันอย่างนั้นดีกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นประเสริฐเลิศอะไรตะกวากันเรื่อยๆแต่พอท่านเข้าถึงธรรมะตรงนี้ท่านจะมองชัดเจนมากยิ่งขึ้นท่านก็บอกว่ากัมมังวิชชาจะธัมโมจะสีลังชีวิตตมุตตมังเอเตนะสัตตาสุชันตินะโกเตนะนะทเนนวาแล้วคนเราจะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะทรัพย์มันไม่ใช่เพราะกำเนิดมันไม่ใช่เพราะสกุลแต่คนจะเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ประเสริฐได้ก็เพราะเรื่องห้าเรื่องอย่างที่ว่าเนี่ยกัมมังวิชชาธรรมะกัมมังวิชชาจะทำจากศีลังนะศีลังศีลแล้วก็ชีวิตที่อุดมธรรมะชุดนี้เป็นชุดที่ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนำมาเผยแพร่กันเยอะแต่เมื่อวานเราประรบธรรมะตรงนี้คือคิดไปเลยไปเลยเมื่อวานเนี่ยมันคิดจะหยุดงานบางเรื่องเพื่อศึกษาธรรมะคือศึกษาผลงานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้านะครับแต่ว่ามันไม่รู้จะทำอะไรก่อนอะไรหลังอย่างที่เล่านะตอนนี้กำลังทำโมกขุปปายคาถา คือเป็นการรวบรวมเรียบเรียงที่แสดงทางแห่งความหลุดพ้นด้วยโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญาแต่จะเน้นไปที่ศีลนะฮะเป็นที่ศีลแล้วก็สมถะแล้วก็วิปัสสนาเป็นบทสวดเมื่อวันซืนไปคุยเรื่องนี้กันเขาบอกว่าครูบาอาจารย์เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยท่านสั่งเอาไว้ว่าอย่าลืมเรื่องปักขะคาดานากับโมกขุปายคาถาเพิ่งรู้นะฮะสมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพท่านสั่งเอาไว้ว่าอย่าลืมปักขะคาดานากับโมกขุปายคาถาไม่รู้แฝงอะไรไว้แล้วก็มองมานานแล้วนะฮะมองพยายามอ่านมองมานานแล้วก็นึกจะขยายนึกจะอธิบายธรรมะเหล่านี้มันได้รวบรวมอะไรมาทั้งหมดแล้วเราเห็นเราทึ่งเราอัศจรรย์ว่าเออท่านรวมไว้เสร็จแล้วคือที่จริงมันมีที่มาแต่ว่ามันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเมื่อวานอาจารย์ที่ว่าเนี่ยก็มาถามว่าพุทโธธรรมะพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์นะเป็นอันหนึ่งอันแตกต่างกันโดยพยะแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเนื้อความไม่สามารถพลัดพรากจากกันได้แท้เนี่ยเป็นพระนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมถามว่าเอามาจากไหนถามว่าท่านเอามาจากไหนตรงเนี้ยท่านคิดเองหรือท่านเอามาจากไหนแล้วเรามองแล้วว่าที่จริงมันก็เห็นอยู่นะเห็นอยู่ท่านอาจจะคิดเองหรือท่านอาจจะรวบรวมอธิบายไว้แต่ว่าเมื่อเราศึกษาในตอนหลังเราก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะเป็นอย่างนั้นจริงของพุทธเจ้ากับพระธรรมประสงค์ที่จริงก็เป็นอันเดียวกันมันต่างกันโดยชื่อแต่มีความต่อเนื่องกันแล้วก็เหมือนกันโดยสารัตถะคือโดยเนื้อหาโดยเนื้อหาจริงๆก็คือเป็นการแสดงถึงคุณ3ประการพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจริงๆก็คือปัญญาคุณวิสุทธิคุณมหากรุณาคุณแสดงออกมาในรูปลักษณะต่างๆกันเท่านั้นเองแต่แนวการรวบรวมในแนวนี้นะคือท่านนาถบิณฑิกะเทพบุตรเองท่านก็รวบรวมมานะแล้วพูดถึงว่ารวบรวมเนี่ยคือตอนพระเจ้าเทศเนี่ยมันเทศหมดไปได้หรอกเรื่องแต่ละเรื่องมันเยอะพระเจ้าจะเทศโดยนัยยะหนึ่งนัยยะหนึ่งอย่างเงี้ยสมัครคนกลุ่มนี้เทศอย่างเงี้ยพอแล้วถามว่าหมดได้ยังมันไม่หมดหรอกแต่ถ้าเข้าใจตรงนั้นมันจะเข้าใจตรงอื่นเห็นไหมเหมือนเราดูเทวทูตคนแก่เนี่ยดูคนแก่คนเดียวนะฮะดูคนแก่คนเดียวแต่เห็นแก่หมดทั้งโลกเลยเห็นไหมมันก็เรียนแต่จุดเล็กๆเนี่ยเรียนแต่จุดเล็กๆไปก่อนทีนี้ว่าถามมาเรื่องนี้แหละพูดถึงเรื่องความแก่เนี่ยเวลาไปถึงที่อื่นเนี่ยแสดงอย่างอื่นบ้างไหมมันก็ต้องตามไปดูแล้วพระอาจารย์รุ่นหลังเนี่ยท่านจะรวบรวมไหมเห็นไหมที่จริงมารวบรวมมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามันแหละแต่ก็รวบรวมมาไว้ในที่เดียวกันแล้วคนเราในรุ่นหลังเนี่ยที่จริงง่ายนะทำง่ายจนขี้เกียจไปเลยคือท่านค้นคว้าท่านรวบรวมมาไว้ให้เราไม่ต้องหาว่าอนัตตาเนี่ยหมายความว่ายังไงอยู่ที่ไหนบ้างเราต้องตามดูถ้าคนเองก็ตาเหลือกนะคนกันเยอะกว่าจะหาได้เนี่ยแต่ถ้าเราไปดูที่ท่านรวบรวมไว้เราก็จะเข้าใจแนวตรงนี้คุณจะเห็นว่าเราพบพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องความไม่ต่างของวรรณะ4ไว้โดยนัยยะต่างๆเป็นอันมากนัจจยาวัสโลโหตินัจจยาโหติพรหมโนกัมมนาวัสโลโหติกัมมนาโหติพรหมโนคนจะเป็นคนเลวก็ไม่ใช่เพราะชาติตระกูลคนจะเป็นผู้ประเสริฐก็ไม่ใช่เพราะชาติตระกูลแต่คนจะเป็นคนเลวก็เพราะการกระทำเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทำเห็นไหมไอ้คำอย่างนี้เราเจอเยอะเลยทรงแสดงพระมหากัจจายนะแสดงความไม่ต่างแห่งวรรณะ4แก่พระเจ้ามัทุราชอวันตีบุตร5เรื่องไงนะ5เรื่องแต่ที่จริงแสดงเยอะแสดงไว้เยอะว่าวรรณะใดก็ตามที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวรรณะเดียวกันกับวรรณะอื่นก็จะเข้าเป็นพวกพ้องลูกน้องลูกจ้างบริวารของคนในวรรณะเหล่านั้นเห็นไหมคนเหล่านี้ก็มาจากอะไรไม่รู้ตอนนี้ก็รวยอ่ะมันก็มีคนเข้าเป็นพวกเขาเยอะเลยวรรณะใดก็ตามที่ประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมืองวรรณะนั้นก็ถูกจับกุมคุมขังลงโทษด้วยกันวรรณะใดที่ทำประพฤติบาปอกุศลทุจริตท่านยกตัวอย่างกุศลก็ อกุศลกบฏ10ประการน่ะนะมันก็ตายแล้วก็ตกนรกเหมือนกันท่านพูดเฉพาะช่วงตกนรกนะแล้วก็คนใครก็ตามที่บำเพ็ญบุญกุศลเจริญอยู่ในกุศลกบฏ10ประการแต่แล้วก็บังเกิดในสุคติด้วยกันวันนั้นใดก็ตามที่ออกบวชประพฤติปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมก็รับการยอมรับนับถือยกย่องจากคนทั้งหลายด้วยกันอันนี้คือลักษณะสากลเห็นไหมว่าเอาก็จริงคนมันไม่ใช่ดีเลวเพราะชาติสกุลเพราะทรัพย์สินเพราะอะไรต่างๆแต่ไม่ใช่ปฏิเสธนะฮะไม่ใช่ปฏิเสธหมายความว่าไม่ใช่เพราะอย่างนั้นอย่างเดียวอย่างนั้นอาจจะให้เขาได้สถานะตรงนั้นตรงนั้นหรือว่าเงื่อนไขปัจจัยมันง่ายขึ้นมันเหมือนกับคนเนี่ยเกิดในสกุลผู้ดีเนี่ยฮะมันอยู่สภาพแวดล้อมที่ดีพ่อแม่ฝึกปรืออบรมมาดีโอกาสจะดีเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะแต่ว่าทำได้หรือไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวนี้มันมีปัญหาใหญ่เลยปัญหาน่ากลัวนะถ้าโยมอ่านหนังสือพิมพ์เราเป็นห่วงมากเลยเป็นห่วงเป็นตู้จะแก้กันยังไงนะจะแบกโลกเขาเราไม่มีลูกไปยุ่งกับลูกชาวบ้านอย่างนี้ไปเดือดร้อนกับลูกชาวบ้านเป็นห่วงเป็นใยเขานะว่าทำไมมันมาเป็นอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะเป็นลูกคนที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมันมีเงินซื้อมีเงินเที่ยวมีเงินขับรถมีเงินอะไรเนี่ยนะปัญหาเยอะเพราะงั้นเอาข้อจริงบางทีมันก็ไม่ช่วยสำหรับคนบางคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะในที่นี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าประการแรกก็คืออะไรล่ะกัมมังวิชชาจะธรรมโมจะกรรมกรรมในจริงมันเป็นภาพรวมเป็นคำรวมกรรมก็คือการกระทำตามปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองดูว่าหมายถึงอะไรนะหมายถึงอะไรตรงนี้เราจะเห็นว่าท่านเน้นที่ความบริสุทธิ์เท่านั้นเองคือพูดถึงเรื่องบริสุทธิ์พูดถึงด้านดีนั่นเดียววันกรรมในที่นี้หมายถึงกรรมดีแต่เราบางทีเราก็พบว่ากรรมเหมือนกันไม่ใช่กรรมเหมือนกันแต่ว่าพูดเรื่องความไม่ดีแสดงกรรมตรงนี้หมายถึงอกุศลกรรมหรือกรรมไม่ดีแม้แต่ทิฏฐิก็เหมือนกันนะฮะที่เราเคยพบว่าหลักว่าถ้าทิฏฐิไม่ดีเนี่ยเขาจะใช้คำว่ามิจฉาทิฏฐิแต่ดีก็จะใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิแต่บางทีนี่ใช้ทิฏฐิเฉยๆแต่เรารู้ว่าดีหรือไม่ดีรู้ว่าดีหรือไม่ดีนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับเวลานี้พูดเรื่องความดีหรือพูดเรื่องความชั่วกันทิฏฐิตรงนั้นอาจจะหมายถึงสัมมาทิฏฐิหรืออาจจะหมายถึงมิจฉาทิฏฐิทำไมใช้คำอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวฉันนะฮะตัวฉันตัวทีฆารสะกะรู้ละหุของฉันถ้าใส่คำว่าสัมมาใส่คำว่าวิชาเข้าไปคำมันเกินไปลักษณะฉันมันเกินไปเพราะฉะนั้นคนศึกษาจะต้องมองจะต้องเข้าใจเอาว่าตรงนี้หมายถึงอะไรที่จริงสนุกนะคิดธรรมะนี่สนุกที่นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับก็เสียอย่างเดียวคือตื่นเช้าเพลียก็มันก็ได้อย่างเสียอย่างไงนะแต่ว่ายังนึกว่าชีวิตคนเนี่ยนะยังไม่มีอะไรเนี่ยมาว่าก่อนจะดับนะไม่ใช่ก่อนจะดับคือก่อนจะหลับก่อนจะหลับเนี่ยเอาธรรมะมาฟังเอาธรรมะมาคิดฟังหรือคิดก็ได้นะถ้าฟังเนี่ยต้องช่วยจากข้างนอกหน่อยช่วยกระตุ้นจากข้างนอกหน่อยให้จิตมันเกาะอยู่กับธรรมะที่เราฟังหลับก็หลับไปด้วยกับธรรมะหรือมันก็ยกธรรมะขึ้นมาคิดหรือยกธรรมะมาภาวนานอนภาวนาไปเรื่อยๆนอนคิดธรรมะไปเรื่อยๆจับไปได้แต่ข้อหนึ่งแล้วก็หลับไปด้วยธรรมะตอนนั้นเป็นการเน้นไปที่ความสงบไอ้รู้คงรู้ไม่เคยทันอะไรนะพอหลับซะก่อนแต่ว่ามันก็เน้นให้จิตสงบอยู่กับธรรมะมันก็กลายเป็นสมาธิอย่างอ่อนๆก็ทำให้หลับเป็นสุขก็ตื่นเป็นสุขไม่ขวัญไรนะฮะเป็นคุณภาพของจิตที่ฝึกปรืออบรมมาดีแล้วเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมตรงนี้หมายถึงการกระทำท่านพระอัตถกถาจารย์ท่านบอกว่าหมายถึงตัวมรรคเจตนาพระเจตนาที่เกิดขึ้นในองค์อริยมรรคเราเห็นว่าเจตนาที่เกิดขึ้นในองค์อริยมรรคนั้นที่จริงมันมีลักษณะอยู่3เจตนาเจตนาหนึ่งก็เป็นเจตนางดเว้นก็เรียกวิรัติเจตนาเจตนาที่จะงดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำงดเว้นจากเรื่องอะไรงดเว้นจากการผิดศีลผิดศีลเนี่ยฮะผิดศีลที่จริงศีล5ข้อนะฮะศีล5ข้อมันก็อยู่ในแวดวงของศีล5ข้อแล้วก็ มันเกิดเป็นกุศลด้วยจิตขึ้นก็ต้องกลับไปตรงโน้นนะกลับไปตรงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมนะบุคคลจงใจคือเจตนาแล้วก็ทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือแม้แต่คิดด้วยใจนะก็สรุปว่าตรงนี้ท่านหมายถึงเจตนาที่บังเกิดขึ้นในอริยมรรคและเจตนาอย่างหนึ่งเนี่ยมันเจตนาที่จะสงบจิตก็ด้วยเรื่องของสมาธิสงบจากอำนาจของอกุศลทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกลุ่มรุนจิตใจของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นปัญญาเป็นเจตนาที่จะหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆหาความถูกต้องความเป็นจริงในเรื่องนั้นๆในเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละก็เรื่องที่เราเกี่ยวข้องให้เกิดเป็นความเห็นชอบให้เกิดเป็นความคิดชอบขึ้นมาตรงนี้ท่านสรุปเป็นสำนวนบาลีว่าเจตนาแต่ว่าจะต้องเข้าใจนะครับว่าตรงนี้พระอริยบุคคลนั้นพูดพระอริยบุคคลท่านพูดกับพระพุทธเจ้าเลยพูดจะหนักแน่นเหลือเกินแต่ว่าโดยทั่วไปกรรมก็คือกรรมมันนะฮะถ้าเราพบที่อื่นกรรมก็คือกรรมถ้าแยกเดี่ยวออกไปกรรมในที่อื่นก็คือกรรมคือกรรมทั้งหลายจะเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมอัพยากตกรรมมันก็คือกรรมทั้งนั้นแต่พอดีตรงนี้อย่างที่เคยบอกไว้ว่าธรรมะเนี่ยทำมากแล้วเนี่ยกรอบมันจะแคบลงแต่ละข้อเนี่ยแต่องค์ทำมากเนี่ยกรอบมันจะแคบนะจริงๆอ่ะพูดมากอย่างรัฐธรรมนูญพูดตั้ง300กว่ามาตราแล้วเราอ่านอันนี้อันนี้ก็พูดแค่นี้เท่านั้นเองแต่ถ้ามากแล้วคำมันน้อยแล้วกรอบมันจะใหญ่กรอบมันจะใหญ่มากๆเห็นไหมสัพเพสังขารานิจจติยดาปัญญายปัจจตินี่กรอบมันกว้างอ่ะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหมดเลยทั้งโลกเลยคำนี้เนี่ยสัพเพสังขารานิจจสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจบแล้วหมดทั้งโลกแล้วสเปสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกครอบโลกแล้วเห็นไหมคำมันแคบแล้วเนื้อหามันจะกว้างไม่ใช่แคบคือคำมันน้อยนะฮะคำมันน้อยแล้วเนื้อหามันจะกว้างมันก็อยู่ที่การใช้ภาษาหลักเนี่ยก็จะใช้คำน้อยก็เรียกคำที่เป็นสุภาษิตคือคำที่เป็นหลักแล้วไม่ต้องไปตีความมากๆมันสะท้อนภาพที่ชัดเจนออกไปแต่พอดีตรงนี้ท่านมีตั้ง 4-5 คำเห็นไหมตรงนี้ท่านมีตั้ง 4-5 คำวันท่านจะบีบลงไปว่าตัวกรรมในที่นี้หมายถึงกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นตามกระแสของอริยมรรคนะฮะจะมากหรือน้อยก็อยู่ในกลุ่มของกรรมเราจะเห็นว่าพอเจตนาแล้วก็เป็นเหตุให้ทำให้พูดมันก็จบละหมายความว่าถ้าคิดด้วยใจก็คือเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นเป็นมโนกรรมนะพูดง่ายๆเป็นมโนกรรมแต่เป็นมโนกรรมนั้นมันเป็นกุศลเพราะงั้นถ้าคิดแบบอริยมรรคเนี่ยคือใจมันจะไม่โลภใจมันจะไม่โกรธใจมันจะไม่หลงเป็นอย่างน้อยนะถ้าใจมันอยู่กับอริยมรรคก็แสดงว่าในขณะใจมันสงบความโลภความโกรธความหลงเอาไว้แล้วความคิดนั้นมันจะคิดด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงท่านจึงเรียกว่ามรรคเจตนาเรียกรวมๆนะเรียกรวมๆว่าเป็นมรรคเจตนาอย่างน้อยมันก็เกิดขึ้นเป็นมโนสุจริตเกิดขึ้นภายในใจพอออกมามันจะเป็นสุจริตทางกายทางวาจาเห็นไหมสมาวาจาสมากัมมันตะสมาชีวะมันจะออกมาเป็นสุจริตทางกายทางวาจานะแล้วทีนี้พอเป็นสมาวายามะสมาสติสมาสติมันก็เป็นความสงบภายในใจเห็นไหมสงบภายในใจก็จบละจบละไม่มีสุจริตออกมาข้างนอกเลยนะกายก็สุจริตวจีก็สุจริตเลี้ยงชีพก็สุจริตคิดก็สุจริตมันเลยเป็นกุศลกรรมเน้นแต่ตัวกุศลนะครับนั้นภาษานักปราชญ์นักปราชญ์ท่านพูดนิดเดียวนะฮะนักปราชญ์ท่านพูดนิดเดียวแต่เราก็มองเห็นภาพนะฮะว่าเออถ้าอย่างนี้มันก็ไปอย่างเงี้ยนะก็เดินไม่ได้อย่างกำมังวิชาจะธรรมโมจะคำว่าธรรมะในที่นี้คำว่าธรรมะในที่นี้นั้นหมายถึงจิตที่อยู่ในกระแสของมรรคสามมรรคนะฮะท่านอธิบายถึงจิตที่อยู่ในกระแสของมรรคสามมรรคหมายความว่าสัมมาวายามะความพยายามในทางที่ชอบความพยายามในทางที่ชอบนั้นจะเน้นไปที่ความพยายามในละบาปบำเพ็ญบุญนะพูดง่ายๆละบาปบำเพ็ญบุญแต่ที่จริงแนวการใช้เนี่ยมันใช้ยังไงก็ตามแต่ผลจะออกมาได้อย่างนั้นหมายความว่าบาปที่ยังไม่เกิดที่เกิดแล้วลดลงไป บุญที่ยังไม่เกิดเกิดบุญที่เกิดแล้วเพิ่มรักษาไว้แล้วก็เพิ่มพูนขึ้นก็สูตรมันก็เท่านั้นน่ะนะเรียงเต็มที่ในสัมมาวายามะท่านเรียงเต็มที่เรียงเต็มที่ไว้แห่งเดียวคือในสัมมาวายามะหมายความไม่ใช่ทั้งการป้องกันเรียกว่าสังวรประทานป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดปานประทานพยายามละบาปที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้มันก็หมายความว่าเราก็ต้องมองเห็นตัวโทษของบาปที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราถ้ายังมองไม่เห็นโทษมันก็ไม่มีความคิดที่จะลดจะละหรอกแล้วพยายามให้กุศลเรียกภาวนาประทานเนี่ยพยายามให้กุศลคือความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดพยายามเพิ่มพูนไปเรื่อยๆแล้วที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพยายามรักษาไว้พยายามรักษาความดีเอาไว้การให้กุศลเกิดกับการให้รักษาความดีนี่ที่จริงทำยากกันนะฮะบางครั้งทำยากการความชั่วเกิดมันเกิดง่ายเกิดง่ายมากแต่ทีนี้ไอ้เกิดง่ายเกิดยากพอมองอีกระดับหนึ่งมันอยู่กับใครพอถามว่าใครแล้วเนี่ยจะได้คำตอบว่าคนบางคนเนี่ยความชั่วเกิดง่ายความดีเกิดยากพอแสดงว่าอัธยาศัยเขาชั่วเยอะมันก็กลายเป็นสูตรขึ้นมาว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากเห็นไหมมันก็อยู่ปรากฏมันอยู่ที่ตัวคนมันไม่ได้อยู่ที่ตัวสิ่งไม่อยู่ที่สิ่งความยากง่ายทั้งหมดให้เราสังเกตดูไม่อยู่ที่ตัวสิ่งนั้นหรอกมันอยู่ที่ตัวใครทำเห็นไหมใครทำสิ่งนี้สำหรับอย่างนี้คนนี้ทำได้ง่ายมากเลยเห็นไหมแต่บางคนทำไม่ได้เลยบางคนทำไม่ได้เลยนั่นก็คือเหมือนกับสมมติว่านี่ทำกับข้าวทำอะไรนี่ทำน้ำพริกอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมทำยากทำง่ายทำช้าทำเร็วปัญหาว่าใครทำอร่อยไม่อร่อยทำเร็วทำช้านะฮะเห็นไหมฮะมันก็อยู่ที่ใครทำคนบางคนเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายคนบางคนจะกลายเป็นโอ้มันเรื่องใหญ่เลยทำน้ำพริกถ้วยเดียวก็ยุ่งตายแล้วทำไม่ได้ทำไม่เป็นเพราะฉะนั้นธรรมะมันจะมีลักษณะอย่างนั้นว่าความง่ายความยากของธรรมะมันอยู่ที่ใครทำเพราะงั้นสูตรพระเจ้าจึงวางใหม่ๆอีกแห่งหนึ่งว่าความดีเอาความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากความดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากเห็นไหมมันก็กลายเป็นสิ่งคือตัวความดีความชั่วความดีความชั่วมันก็เป็นข้อมันอย่างนั้นสมัยไหนมันก็เป็นข้อมันนั้นปัญหาว่าใครทำละชั่วพระพุทธเจ้าท่านละได้หมดเลยเราในระดับศีลก็ง่องแง่งง่องแง่งนะศีลห้านี่ก็ง่องแง่งง่องแง่งไปไม่ก็รอดอันนี้ก็คือมันอยู่ที่ตัวคนนั้นฮะคนนั้นความยากง่ายมันอยู่ที่ตัวคนนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะในที่นี้จึงหมายถึงสัมมาวายามะคือความพยายามทางที่ชอบแล้วก็สัมมาสติคือการตั้งสติระลึกรู้ระลึกในทางที่ชอบก็อย่างที่พูดว่าระลึกในสติปัฏฐาน4คำว่าสติปัฏฐาน4นี่ต้องจับประเด็นให้ได้ว่ามันหมดอ่ะธรรมะที่จริงมันหมดแล้วอ่ะนะคือแสดงที่ไหนมันก็แสดงหมดแล้วทั้งนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยแสดงแล้วต้องปฏิบัติมันเหมือนกับเมล็ดพืชเมล็ดนั้นที่จริงมันหมดแล้วมันมีกิ่งมีใบมีดอกมีผลมีรากมีอะไรๆอยู่ในเมล็ดตรงนี้มันหมดแล้วคุณปลูกไปลองดูสิมันออกมาเองไม่ได้ออกมาจากข้างนอกเลยนะฮะมันก็ออกมาจากในต้นของมันนั่นเองเห็นไหมมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องพูดหรอกมันต้องปลูกไปก่อนแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาเองเพราะงั้นธรรมะทั้งหลายในที่จริงเวลาเราปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ว่าจับตรงไหนเราก็คือการทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ต้องถกเถียงในเชิงที่ปฏิบัติเราเริ่มที่ละชั่วที่จริงละชั่วก็คือประพฤติดีเห็นไหมว่าสิ่งที่จะขจัดความชั่วได้ก็คือความดีเลยนั่นเองมันเหมือนกับอุปมาอีกนะตัวร้อนตัวเย็นเนี่ยคุณจะเห็นว่าละความร้อนมันไม่ใช่เราทำความร้อนออกไปได้เราก็เพิ่มความเย็นขึ้นเราแก้ความร้อนเนี่ยเห็นไหมตัวความกับความมันสู้กันในตัวเรามันเป็นคนไปสู้กับความได้ที่ไหนแล้วความกับความก็แก้กันนะความร้อนกับความเย็นก็แก้กันเองเห็นไหมความมืดกับความสว่างเราแก้กันเองเราเพียงนะที่สร้างความเย็นสร้างความสว่างขึ้นมาเท่านั้นเองเราทำความมืดให้หายไปเองได้หรือเปล่าเราก็ทำไม่ได้เราต้องสร้างแสงสว่างขึ้นมาแสงสว่างมันขจัดให้เราสังเกตว่าความกับความเนี่ยก็แก้กันเองความดีกับความชั่วเราลดความชั่วเราก็ต้องเพิ่มความดี เราจะเพิ่มความสุขความสุขมันมาจากความดีเห็นไหมความสุขมันมาจากความดีเราก็เพิ่มความดีขึ้นไปเราก็ได้ความสุขได้ความสงบได้ความเยือกเย็นนะให้ลองสังเกตต่อไปเรื่อยๆนะสังเกตต่อไปเรื่อยๆว่าลองดูสิว่าธรรมชาติทั้งหมดที่จริงมันเสร็จแล้วทั้งนั้นแหละคำเดียวเห็นไหมพระสารีบุตรแสดงบรรทัดเดียวนะแสดงบรรทัดแสดงถ้าหนังสือหน้าหนาหน่อยก็บรรหน้ากว้างหน่อยก็บรรทัดเดียวนะเอาแค่ขนาดสองบรรทัดอ่ะสิบหกหน้ายกทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติสัตว์อย่างนี้ที่จริงคำว่าพระมหาสมณะมีปกติสัตว์อย่างนี้เป็นการบอกว่าพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้แต่นั้นเองเนี่ยที่จริงมันทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นหรือทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุและความดับของเหตุนั้นมีเกิดแล้วก็มีดับมีเหตุแล้วก็มีผลก็ท่านนั้นเองไงนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นก็หมายความว่าเขาถามพระเจ้าสอนยังไงถามพระเจ้าสอนยังไงเราก็บอกแต่ที่จริงธรรมะมันก็เป็นอย่างนั้นธรรมะมันก็เกิดมาจากเหตุจะดับไปก็ดับเพราะดับที่เหตุหรือดับไปเพราะสิ้นเหตุแล้วก็สมาธิคำว่าธรรมะตรงนี้หมายถึงตัวสมาธิหมายถึงจิตที่สงบจากอำนาจของนิวรณ์อำนาจของกิเลสทั้งหลายกิเลสทั้งหลายที่ว่าเนี่ยคือเมื่อคืนนี่ไปศึกษากรรมพุทโธนะกรรมพุทโธว่าท่านให้อรรถอธิบายไว้16-15นัยยะได้แก่เราก็พยายามอ่านในหนังสือในโลกวินิจฉัยเป็นหนังสือคัมภีร์รุ่นหลังคือเราว่าท่านก็เขียนให้ซ้ำไปเฉยๆอ่ะมันไม่น่าจะจำเป็นอะไรต้องมีทั้ง15นัยยะนะมี3-4นัยยะก็พอแล้วเราเห็นก็ท่านเขียนซ้ำๆท่านเขียนซ้ำๆอ่ะคือคำเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าเนื้อหาจริงมันเหมือนกันเนื้อหาตรงนั้นแหละมันเหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่ท่านใช้คำไปเยอะเลยก็กลายเป็น15เคยสังเกตมาว่าพระอาจารย์รุ่นหลังๆบางทีเนี่ยมันท่านทำไม่มากไปเฉยๆทำให้มากไปเฉยๆแล้วก็ไปเทียบที่พระเจ้าว่าไปแค่3-4นัยยะก็เยอะแล้วนะ3-4นัยยะก็เยอะแล้วเห็นไหมคิดตั้ง6เนี่ยพูดคนละ5เท่านั้นเองไม่ได้ว่ามากก็ได้หรอกแต่ว่าภาคปฏิบัติเนี่ยเข้าไปเองไม่ต้องไปยุ่งมันหรอกไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรมันจะเกิดขึ้นโดยเงื่อนไขของธรรมชาติของมันคล้ายๆปลูกพืชอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ต้องไปถามว่าไหนกิ่งไหนใบไหนดอกไหนผลไม่ต้องไปถามมันเกิดเองมันโดยธรรมชาติของมันเพราะชื่อเหล่านั้นน่ะที่จริงมันจะเกิดของมันเองถึงจุดหนึ่งเพราะงั้นตกลงว่า3อย่างนี้คือตัวธรรมะคุณลองสังเกตว่าธรรมะจริงๆตรงนี้โดยเนื้อหาสาระหมายความว่าใจเราเนี่ยมันมีความสงบพอที่จะก้อนออกมาข้างนอกมันมีการประพฤติไม่กระทำกระทำที่เป็นบาปเราก็เรียกว่าเป็นคนดีเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนมีธรรมะก็แสดงว่าจิตของท่านเนี่ยสงบอยู่ได้ไม่ได้แสดงอาการจุ้นจ้านออกมาข้างนอกกลางวิชาจะทำมาจะสีหลังสีหลังก็เน้นไปที่ศีล3ข้ออธิวาเนี่ยนะศีล3ข้อตัวกรรมเนี่ยเน้นตัวเจตนาหมดทั้ง8อ่ะนะฮะแต่ตัวสีหลังเนี่ยสีหลังในหมายถึงกำมังวิชาลืมวิชาครับเนี่ยกำมังวิชานะวิชานั้นหมายถึงตัวความเห็นชอบกับความดำริชอบเป็นความรู้เห็นเรื่องความจริงของสิ่งเหล่านั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าสัมมาทิฏฐิที่จริงก็สมบูรณ์นะฮะสัมมาทิฏฐิคือเห็นจริงๆสมบูรณ์จริงๆคือเห็นอริยสัจ4ผลวิชาของเราวิชาในความหมายของพุทธศาสนาในความเป็นสัมมาทิฏฐิเราสังเกตในความเป็นสัมมาทิฏฐินะอาจจะพูดแบบธรรมวิจารณ์ไปนะวันนี้คือว่าคุณลองสังเกตในสมาธิติว่าในสมาธิตินี่เห็นอริยสัจ4เห็นอริยสัจ4ในอริยสัจ4คืออะไรแต่คุณเห็นว่าเป็นตัวความชั่วเป็นเหตุให้เกิดความชั่วเป็นตัวความชั่วแล้วก็เหตุให้เกิดความทุกข์นะฮะตัวสมุทัยทั้งหลายที่จริงก็พูดง่ายว่าความชั่วหรือว่าบาปหรือกุศลหรือกิเลสก็แล้วแต่จะเรียกกันนะเราจะเรียกระดับไหนก็ได้แต่พูดง่ายว่าตัวเหตุของปัญหาทั้งหลายตัวเหตุของปัญหาทั้งหลาย แล้วตัวทุกข์ก็คือตัวปัญหาทั้งหลายตัวนิโรธก็คือตัวผลตัวแสงสว่างตัวแสงสว่างตัวมรรคก็คือตัวเหตุให้เกิดผลตรงนั้นเพราะคำว่าวิชาก็คือแสงสว่างนะคือวิชาก็คือตัวแสงสว่างที่จริงในอริยสัจก็คือตัวนิโรธเห็นไหมตัวนิโรธคือตัวแสงสว่างเนี่ยมันเกิดโดยการเปิดสวิตช์ไฟจริงนะฮะเปิดโดยการเปิดสวิตช์ไฟจริงด้วยก่อนจะเปิดสวิตช์ไฟมันมีอะไรอยู่เยอะเบื้องหลังของการจะเปิดสวิตช์ได้เนี่ยนะแต่สรุปรวมแล้วก็คืออยู่ในกรอบของอริยมรรคในองค์8ประการเปิดสวิตช์ไฟแสงสว่างเกิดความมืดก็หายความมืดก็หายสิ่งทั้งหลายก็ปรากฏตามความเป็นจริงเห็นไหมการเห็นทุกข์การดับสมุทัยการแจ้งนิโรธความแจ้งมันด้วยที่จริงมรรคก็สมบูรณ์ก่อนนะมรรคเนี่ยก็จะสมบูรณ์ก่อนหมายความอะไรเครื่องอุปกรณ์ของไฟเนี่ยมีสมบูรณ์ก่อนจึงเปิดสวิตช์ได้นะถ้ายังไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะเปิดสวิตช์ไม่ได้เพราะเปิดสวิตช์ปั๊บขึ้นมาก็สว่างปุ๊บก็ต่อกันเลยเพราะงั้นเป็นวิชาในความหมายของพระพุทธเจ้านะเราไม่เคยเข้าถึงกันเท่าไหร่นะวิชามันตรงเป็นตรงกับมันตรงกับข้ามของชาวโลกของชาวโลกมันจะตามด้วยตัณหาตามด้วยมานะตามด้วยทิฏฐิวิชาของชาวบ้านเนี่ยนะจะตามด้วยตัณหามานะทิฏฐิแล้วของพระเราบางทีเหมือนกันนะพวกปอก้าวในเจ้ายุทธจักรเราพูดกับคนไม่รู้เรื่องเลยบางทีย่อยมากเก่งมากเก่งอยู่คนเดียวมันเกิดตัณหามานะทิฏฐิสังคมไปนั่นท่านมากเกินไปแล้วเราจะเห็นว่าปอก้าวที่มีกว้างวิสัยทัศน์กว้างเช่นท่านธรรมบิดกเนี่ยฮะท่านมีปทบ.อยู่ด้วยอาจารย์สุชีพเนี่ยท่านศึกษาวิชาการข้างนอกอยู่เลยท่านสังคมอยู่คนข้างนอกเพราะฉะนั้นสังเกตมานานว่าถ้าป.9ที่บีบตัวเองเรียนอยู่เรื่องเดียวแล้วจะโลกทัศน์จะแคบโลกทัศน์จะแคบเพราะท่านบิดต้องปิดตัวเองนะป.9จึงเรียนได้หมายความไม่ยุ่งไม่สูงสิงกับใครไม่รู้บินตบาดฉันข้าวทำวัดแล้วกลับเข้าห้องปิดประตูห้องอ่านหนังสือยุ่งกับคนอื่นไม่ได้ยุ่งคนอื่นเรียนไม่ทันไม่ได้เรียนเพราะตามปกติแล้วเนี่ยการเรียนในชั้นเรียนของพระมันเหมือนกับชาวบ้านชาวบ้านก็เรียนวันตั้ง5-6 ชั่วโมง8 ชั่วโมงของเรามันไม่อย่างนั้นเรียน2-3 ชั่วโมงเองมีเรื่องอะไรรุงรังเยอะเพราะงั้นคนจะเรียนป.9มันต้องบีบตัวเองอยู่นะต้องเรียนบีบตัวเองอยู่ทำให้ไม่ค่อยเข้าใจอะไรข้างนอกอะไรแต่ไม่ใช่ทุกคนนะฮะคือสรุปว่าอาการตรงนี้เราไปเห็นว่าคนเป็นด็อกเตอร์เนี่ยมันใหญ่โตนะก็ตัณหามานะทิฏฐิเห็นไหมตัณหามานะทิฏฐิมันจะเกิดตัณหาก็คืออยากได้เงินอยากได้ตำแหน่งอยากได้ยศตามวิทยาฐานะตามวิชาตามวิชาเองกลายเป็นข้าวิชาเห็นไหมฮะคิดเงินเท่าไรคิดเงินเดือนเท่าไรด็อกเตอร์เนี่ยคิดเงินเดือนเท่าไรมันคิดเยอะเลยทีนี้ถือตัวฉันเป็นด็อกเตอร์ฉันเก่งฉันแน่ฉันรู้ฉันสามารถแล้วเกิดหลงตัวความเห็นทิฐิรั้นนะรั้นด็อกเตอร์นี่ดึงยากมากเลยนะแล้วคนก็ไม่เคยกล้าเถียงด้วยท่านเป็นด็อกเตอร์นะเนี่ยเสร็จเลยท่านก็เลยอัตตาใหญ่เป็นภูเขาโลกาไปเลยแต่ของพระพุทธเจ้าพวกนี้ต้องลดวิชาของพระพุทธเจ้าพวกนี้ต้องลดตัณหาต้องลดมานะต้องลดทิฏฐิต้องลดพระเจ้าไปบิณฑบาตมีคนอาหารก็กินเหลือสมัยโบราณกินอาหารเป็นถาดอะจำได้เป็นถาดกินเหลือนี่จะขอตักบาตรได้หรือเปล่าเนี่ยพระเจ้าจะรับไหมพระเจ้าบอกไปได้ว่าอะไรเราเหมือนก็เปรตแล้วแต่เขาจะให้อาหารเราไม่ได้ว่าอะไรเพราะพระเจ้าจึงอยู่ได้นั่งได้อยู่ทำอะไรต่ออะไรได้ติดดินน่ะก็สมมุติปัจจุบันคือติดดินเพราะพระองค์ไม่ได้มีตถาคตทิฏฐิอะไรไม่ได้มีอะไรว่าอยู่ตรงไหนสอนละทำตัวมันก็ผ้าเช็ดเท้าทำตัวมันก็โคเขาหักทำตัวมันก็เสาเขื่อนทำตัวมันก็แผ่นดินนะทำตัวมันก็น้ำทำตัวมันก็ลมก็แล้วแต่จะพูดยังไงลมเลยว่ามันพัดผ่านอะไรก็ช่างมันนะแล้วมันจางหายไปเองพัดผ่านกองอุจจาระมาหูมาเหม็นตอนนั้นลมก็เหม็นนะประเดี๋ยวมันก็หายไปเองเลยไปมันก็มาหายไปเองนั่นกันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าตัววิชาเนี่ยมันชื่อเหมือนกันของพระพุทธเจ้ามันดับตัวอวิชชากิเลสมันมาจากอวิชชาทั้งหลายทั้งสิ้นไม่รู้เรียกอะไรละกิเลส1,500ที่ว่าเนี่ยนะกิเลส1,500ตัณหา108มันมาจากอวิชชาคำเดียวตันเองไม่กิ่งก้านสาขาของวิชชาตันเพราะงั้นเมื่อวิชชาเกิดอวิชชามันดับ เห็นไหมอวิชชามันดับเพราะมันดับไอ้กิเลสประเภทต่างๆที่สืบเนื่องอวิชชามันก็หายไปด้วยมันหายไปด้วยเหมือนความมืดดับความมืดดับไปไอ้สิ่งที่อยู่ในที่มืดอย่างอื่นมันก็ปรากฏหมดทั้งห้องนั่นแหละเห็นไหมมันสว่างหมดอะสว่างหมดก็คือหมายความว่ามืดก็หมดไปวิชาจริงต่างกันความคิดตรงนี้คือตั้งข้อสังเกตเนี่ยที่จริงเราก็ได้จากตัวพระไตรปิฎกด้วยนะได้จากตัวเรียนดูด้วยแล้วไปคุยกับอาจารย์กรรมฐานตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตเออจริงจริงเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละเพราะมันวิชาวิชาเกิดวิชาดับวิชาของท่านคือสมาธิติสมาธังกัปปะถามว่าเรื่องอื่นเหมือนกันนั่นแหละอยู่ในสมาธิติสมาธังกัปปะทั้งนั้นคือเราจะเห็นว่าตรงนี้จะสรุปให้หมดเลยว่าสรุปให้หมดชีวิตของคนที่พูดรวมๆนะว่าคนที่เดินชีวิตดำเนินไปบนอริยมรรคเนี่ยคือคนที่บริสุทธิ์คนที่ประเสริฐจริงๆคุณเดินไปให้ได้สักขั้นก็แล้วกันนะเดินเป็นสัมมาวาจาคุณก็พูดเพราะแล้วพูดดีแล้วนะฮะสัมมากัมมันตะคุณก็ประพฤติดีแล้วสัมมาชีวะคุณก็เลี้ยงชีพดีแล้วเห็นไหมสามอย่างนี่โอ้มันดีสุดๆแล้วในโลกสังคมเนี่ยได้สามอย่างนี้ก็ดีเยอะแล้วเป็นการสรุปเกาะกลุ่มหรือใช้คำธรรมะสามกัมมังวิชานะฮะธรรมะสีหลังสีหลังก็คือศีลศีลก็คือศีลทั้งหมดเนี่ยจริงศีลทั้งหมดนั่นแหละอย่างที่เคยบอกให้ฟังว่าเรื่องของศีลนี่คือเรื่องชีวิตนะเรื่องชีวิตเรื่องของทรัพย์เรื่องของครอบครัวเรื่องของสื่อสารจบแล้วแค่นั้นนะอาชีพเรื่องอาชีพเรื่องอาชีพอันนั้นอาชีพเนี่ยที่ยิงมันอยู่ที่ทรัพย์มันอยู่ที่ทรัพย์แล้วใช่ไหมฮะทรัพย์เนี่ยหมายความว่าที่เราครอบครองอยู่ในที่จริงมันต้องมีการแสวงหามีการได้มาในการประกอบอาชีพเราจึงมีทรัพย์เพราะขั้นตอนของทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยสำหรับเราก็คือสำหรับชีพสำหรับคนอื่นก็คืออย่าไปล่วงละเมิดของเขาสำหรับทรัพย์สินคนอื่นหรือว่าเรากับทรัพย์สินคนอื่นคนอื่นกับทรัพย์สินของเราก็คือเคารพสิทธิมันก็อยู่แค่ตรงนี้พูดไปพูดมาก็แค่นี้แค่ศีล4ข้อ5ข้อนี่แหละแค่นี้นะแค่นี้ตอนนี้เองแล้วให้ลองสังเกตว่าเคยสังเกตอริยมรรคไม่มีสุราเคยสังเกตนะอริยมรรคไม่มีสุราสุราอยู่ที่ไหนสุราอยู่แค่ศีล5ศีล8สุราศีล5ศีล8ศีลบุญสดเหมือนกันนะกับศีล8เขาเรียกว่าอาชีวมัตตกะศีลศีลที่มีอาชีวะเป็นที่8ตรงนี้คือศีลที่มีอาชีวะเป็นที่8ข้อนี้ไม่มีกุศลก็บทไม่มีสุราเห็นไหมกุศลก็บทไม่มีสุรามีสุราอยู่แค่2ศีลเท่านั้นเองศีลเนรด้วยนะก็จริงก็ศีลชุดเดียวกันนั่นแหละศีลชุดเดียวกันนั่นแหละก็สรุปว่ามีในบทบัญญัติตอนต้นๆทั้งนี้เป็นเพราะอะไรมันก็กลับมาว่าคนที่เขารักษาศีลเนี่ยมันต้องมีความเห็นชอบเห็นคุณของศีลเห็นโทษของการไม่มีศีลสุรามันมีโทษโดยสภาพของมันสุราเนี่ยมันมีโทษโดยสภาพของมันเพราะงั้นถ้าท่านพัฒนาตัวเองขึ้นไปในสายอื่นไม่ได้พูดถึงสายศีลสายกุศลกบฏเนี่ยท่านความเห็นชอบนะเห็นไหมฮะข้อสุดท้ายนี่เป็นความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิท่านก็ไม่ดื่มไปเองโดยธรรมชาติของท่านเลยการดื่มสุราเนี่ยที่จริงมันจิตมันผิดปกติมันผิดธรรมชาติแสดงว่าไม่รู้สิ่งที่เป็นโทษไม่รู้สิ่งที่อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษแล้วก็ไปตกเป็นทาสของสิ่งตรงนั้นเพราะงั้นคำว่าศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะหมายความว่าพูดชอบแล้วก็ทำการงานที่จริงประพฤตินะถ้าพูดเป็นไทยเนี่ยเรียกว่าคือมันใช้คำว่ากรรมแล้วท่านก็แปลมาอย่างนั้นตลอดแล้วเราก็ไม่อยากไปชนกันเองคือถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการประพฤติเห็นไหมเป็นความประพฤติที่เราเรียกเนี่ยฮะประพฤติตัวนี้มันเรียกว่าประพฤติทุจริตประพฤติสุจริตเห็นไหมฮะกายทุจริตก็คืออะไรก็คือไม่ใช่กายสุจริตก็คืองดเว้นจากการทำลายชีวิตงดเว้นจากการทำลายทรัพย์สินลักขโมยทรัพย์สินงดเว้นการประพฤติผิดในทางประเวณีก็มีแค่3อย่างเท่านี้3อย่างทุกแห่งเนี่ยพูดที่ไหนก็เท่านั้นแน่ๆแต่พอดีมันท่านใช้คำว่าทำการงานชอบ เราต้องเข้าใจจริงๆมันเป็นความประพฤติมันไม่ใช่ทำมาหากินแต่อย่าลืมว่ามันมีความทำมาหากินอยู่ด้วยใช่ไหมฮะในตัวอธินาทานอ่ะมันเป็นการทำมาหากินอยู่ด้วยซึ่งก็ถูกกันนะฮะเป็นทำมาหากินอยู่ด้วยก็รวมแล้วก็สามอย่างเลี้ยงชีพในทางที่ชอบนะเป็นปัญหาเรื่องการเลี้ยงชีพเป็นปัญหาใหญ่เวลานี้มีการพูดกันแรงๆว่าสวมสูตรนั่งรถเบนซ์ปล้นกันเวลานี้ก็พูดในภาษาของอะไรสังคมโลกเนี่ยก็ใช้มันปล้นกันบางทีบางคนรวยๆนี่ปล้นนะฮะอย่างติดตามข่าวอะไรบริษัทเมื่อคืนเดี๋ยวข่าวมาตอนเช้ามืดก็ฟังเรื่องนี้พยายามหาความเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจแต่มากับเรื่องเงินนี่แปลกจริงๆไม่ค่อยเข้าใจเลยฟังไม่เคยรู้เรื่องไอ้ตามโอตามานี่ฟังปั๊บไม่เข้าใจนะประวัติศาสตร์อะไรตัวถ้าเรื่องอย่างนั้นอ่านปั๊บฟังปั๊บไม่เข้าใจคิดเป็นพุ่งมันแควได้เรื่องเงินมึนหัวเลยแสดงไม่มีวาสนาเรื่องเงินเป็นคนแปลกจริงๆไม่เคยสนใจแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องคืออยากจะหาความเข้าใจอยากจะคิดอะไรต่อนะอยากจะคิดอะไรต่อแต่ยังจับประเด็นไม่ได้ต้องหาคนช่วยชี้แจงช่วยอธิบายฟังนี่ก็คือเราจะเห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องอาชีพจริงๆนะฮะเราจะเห็นว่าตรงนี้มันมีปัญหาเรื่องอาชีพในการแสวงหาในการบริหารจัดการในเกี่ยวกับทรัพย์นะฮะมันมีปัญหาเรื่องอาชีพของคนเมื่อก็อยู่ในแวดวงตรงนี้ว่ามีปัญหาที่ศีลทีนี้ปัญหาสำคัญว่าชีวิตตมุตตมังชีวิตที่อุดมมันเป็นการพูดจากจุดให้ท่านพอแล้วอ่ะท่านรู้สึกว่าท่านพอแล้วไม่น่าเชื่อว่าชีวิตอุดมตรงนี้ท่านพูดแค่ศีลนั่นเองพูดแค่ศีลเท่านั้นมันก็ถ้าเรามองเห็นว่าอุดมเป็นชั้นๆเข้าใจมั้ยฮะอุดมของอนุบาลอุดมของประถมอุดมของมัธยมอุดมของปวส.อุปวช.ปวส.มหาวิทยาลัยมันคือชั้นสูงสุดของแต่ละชั้นคนพูดเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันถ้าชีวิตอุดมที่จริงต้องเป็นพระอรหันต์นะแต่ว่าคุณต้องมองอีกทีหนึ่งฮะมองอีกทีหนึ่งว่าเป็นการพูดชั้นๆเห็นว่าเอตัมมังคารมุตตมังเห็นว่าเอตัมมังคารมุตตมังเนี่ยนี่คืออุดมมงคลหมายความอุดมแล้วการไม่ก็ผ่านการครบบัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชาเอตัมมังคารมุตตมังสามข้อเนี่ยเป็นอุดมแล้วปฏิรูปประเดสวาโสจะเวจักกตปัญญาตาตัสมาปณีทีจะเอตัมมังคารมุตไอไอ้ตะมังกันมุตตะมังการอยู่ในประเทศที่สมควรมีบุญกระทำไว้วางก่อนตั้งตนไว้ในทางที่ชอบเอตัมมังกันมุตตะมังเหมือนกันเห็นไหมเอตัมมังกันมุตตะมังเนี่ยคือแสดงว่าอุดมเนี่ยมันขึ้นได้เป็นชั้นๆมันไม่จำเป็นว่าต้องพรวดไปถึงนิพพานไม่มีอ่ะมันมีใครไปทำได้ขนาดนั้นนะแต่มันก็ขึ้นเป็นชั้นๆที่ขึ้นเป็นชั้นๆแต่ว่าอย่างน้อยในเรื่องศีลเนี่ยมันปิดประตูนรกได้ศีลเนี่ยมันปิดประตูนรกได้เพราะฉะนั้นชีวิตอุดมท่านเน้นที่ศีลนั่นเองศีลก็คือเน้นย้ำที่ความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจเพราะอะไรเพราะพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยท่านศีลสมบูรณ์ปั๊บตายปั๊บเกิดปุ๊บอยู่สวรรค์แล้วเต็มในสมบัติต่างๆโอ้อุดมคือท่านก็อุดมกันท่านเนี่ยนะอุดมระดับเทวดานะอุดมระดับเทวดาท่านก็ไปตัดศีลจากตรงนั้นก็หมายความว่าคนเราได้ขนาดนี้ก็เยอะแล้วนะยังไงก็อย่าตกนรกเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยยังไงขอได้ครบอาการ32ก่อนแล้วกันอย่างอื่นก็ว่ากันทีหลังขอให้ได้ครบมาให้ได้มาครบก่อนแล้วกันอย่ามึงง่องแง่งได้มาครบ32แล้วค่อยว่ากันทีหลังอย่างอื่นค่อยสร้างขึ้นมาได้ก็พัฒนาขึ้นได้ตรงนี้เป็นการพูดถึงชีวิตที่อุดมระดับศีลหมายความว่าถ้าเราปฏิบัติมาถึงตรงนี้เราก็เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐเห็นไหมว่าคนหลวงพ่อหลวงปู่ในป่าในเขาคนไปไหว้ไปกราบไปบูชาท่านก็ประเสริฐในเรื่องศีลนะศีลก็เหนือกว่าคนอื่นมีความสงบมีความลึกซึ้งท่านก็ยังมีสมาธิมีปัญญาก็กลายเป็นผู้ประเสริฐแล้วแม้ในหมู่ผู้มีศีลด้วยกันผู้มีศีลสมบูรณ์ก็เป็นประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐไม่ใช่คนเราไม่จะประเสริฐด้วยเอเตนะสัตตาสุดชันตินะโกเตไม่ใช่เพราะโคตรนะทะเนนะไม่ใช่เพราะทรัพย์หมายความว่าไม่ใช่เพราะโคตรสกุลหรือเพราะทรัพย์สินเงินทองแต่อย่าลืมว่าตรงนั้นไม่ใช่ตัวปฏิเสธนะแต่ว่าไม่ใช่ยืนยันว่าถ้าคุณรวยสกุลคุณดีแล้วคุณจะต้องเป็นคนดีคุณรวยถ้าคุณประพฤติไม่ดีคุณก็ไม่ดี นะถ้าคุณประพฤติดีคุณก็เป็นคนดีแต่ในขณะเดียวกันไอ้คนจนกระจอกกระจอกถ้าประพฤติดีแกก็เป็นคนดีเหมือนกันตกลงว่ามันอยู่ที่กรรมอยู่ที่การประพฤติอยู่ที่การกระทำของบุคคลเหล่านั้นนะเสร็จแล้วต่อจากนั้นท่านก็ยกย่องสรรเสริญพระสารีบุตรกันด้วยประการต่างๆนะไปเทียบเคียงกับคนอื่นแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกเป็นการยืนยันสถานะเนื้อหาธรรมะจริงๆก็อยู่ตรงนี้นะเนื้อหาธรรมะธรรมะหลักและธรรมะที่บุรพาจารย์คืออาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยจะใช้มากการเทศแนวเนี้ยธรรมะห้าคำนี่เยอะเลยโดยเฉพาะที่วัดมหาธาตุสมเด็จพระวรรณรัตน์วรรณรัตน์เฮงอธิบดีสงฆ์สมัยรุ่นน้อนนะสมัยสมเด็จรามนาถเนี่ยนะเยอะเลยคำสอนแล้วต่อมาพิมลธรรมช้อยนะฮะก็จะพูดเยอะเลยเราไปเห็นเจอคำสอนนี้มันก็สุดยอดมันรวมหมดรวมอริยมรรคไปหมดเลยนะกัมมังวิชาจะธรรมโมจะสีลังชีวิตตมุตตมังมันรวมไปหมดแล้วรวมแต่ให้เราสังเกตเน้นที่ศีลเห็นไหมจะเน้นที่ศีลไว้มากเลยเพราะถือว่าศีลเนี่ยมันเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาระดับการไม่มีศีลถ้าเราแก้ปัญหาระดับศีลได้เนี่ยสังคมก็จะร่วมกันโดยปกติสุขได้เพราะงั้นชื่อเนี่ยก็แสดงว่าท่านก็ชื่อเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระเชตวันจริงแล้วก็เป็นคำถามของอนาถบิณฑิกเทพบุตรไม่ใช่อนาถบิณฑิกเศรษฐีนะฮะเป็นเรื่องของเทพบุตรท่านชื่อยังไงก็ไม่รู้แล้วก็เอาชื่อเก่ามาเรียกสมัยวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ